Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Light at the end of the tunnel. Ito ang paglalarawan para sa isang panukala ng New South Wales na payagan ng makabalik ang mga international students sa ikalawang bahagi ng taong 2021. Sa ilalim ng plano, maaari nang makabalik ang mga estudyante sa Australia sa ilalim ng umiiral na quarantine rules. Magandang balita ito at marami ang natutuwa sa panukala. Maaari nang payagang makabalik sa New South Wales sa mga international students sa ilalim ng isang pilot program na nakatakdang magsimula sa ikalawang bahagi ng taong ito. Inihayag ng pamahalaan ng New South Wales na papapasukin ang 250 o 250 students kada dalawang linggo mula sa kalagitnaan ng taon bilang bahagi ng trial. Ani State Treasurer Dominic Perrottet, sa kanilang pagdating, kakailanganing mag-quarantine ang mga estudyante sa loob ng isang purpose-built student accommodation. Susundin ang parehong mga patakaran na umiiral para sa lahat ng mga international arrivals. Anya, ligtas ang plano at makakabuti para sa ekonomiya.
Today, New South Wales goes to the top of the class. This is a great win for the close to 100,000 men and women who rely on international students for their job. This is a plan that is safe, secure, and importantly, has been signed off by New South Wales Health and New South Wales Police. It is nation-leading and incredibly important for the New South Wales economy.
Ayon sa pamahalang estado ng New South Wales, mga universidad ang pipili kung sino mga overseas students ang papayagang makabalik. Ibabase ang pagpili sa isang hanay ng criteria at individual circumstances. Bibigyan ng priority ang mga higher degree research students. Ang plano ay gagastusan ng industriya ng edukasyon habang ang state government ang mamamahala at magbibigay ng suporta sa operasyon. Malugod naman ang pagtanggap ng convenor ng Vice Chancellor's Committee ng Estado na si Professor Barney Glover sa plano.
This is a great partnership between industry, government and the community to bring those students here to contribute to Australia. And we're looking forward to it. It's going to make a great deal of difference to those students. But what's most important about today is the message that it sends to our students offshore that Australian universities are looking forward to welcoming those students back to Australia in the very near future.
Ikinatuwa din ng isang Urban Policy Research Center sa Sydney ang panukala. Tinawag ito na labis na kailangang boost para sa lokal na ekonomiya. Sinabi ng Committee for Sydney Deputy CEO Esan Vesezadeh, ang pagpayag na makabalik ang mga international students ay napakahalaga para sa pag-recover ng ekonomiya.
Very happy to hear this news today. Very excited to hear that there is a plan to resume the intake of international students. This is such a vitally important part of our economic recovery. Typically, there are about 250,000 international students studying in New South Wales each and every year. In 2019, they accounted for about $14.6 billion of our economy.
Pag-asa naman ang hatid nito para doon sa mga may-ari ng negosyo na umaasa sa mga international students, ayon sa Chief Executive ng Business Council of Australia na si Jennifer Westacott.
Oh, this is definitely light at the end of the tunnel for all those people who international students create their jobs, whether it's the cafe in Newtown, whether it's the visitor economy that comes over time with international students, and of course the universities themselves who employ thousands of people across New South Wales.
Hiling ni Westacott sa mga international students na kalimutan ang tungkol sa pag-aaral sa US o United Kingdom at sa halip ay pumunta sa New South Wales.
Today, we can send them a message, we're open, we've got a plan to get you back. Don't go to London, don't go to New York, don't go to America, come to Australia, come to New South Wales.
Ayon kay Treasurer Perrottet, isinumiti ng Estado ang plano sa pamahalang federal at inaasahan ang pag-review nito sa loob ng ilang araw.
We have submitted a plan which is signed off by Health and Police to The federal government, and we've received strong support back, and we expect that to be for the review of our plan to be finalised in the coming days.
Sa pahayag ni Federal Education Minister Alan Tudge sa SBS News, natanggap niya ang proposal mula sa New South Wales para pabalikin ang maliit na bilang ng mga international students. Sinabi niya na lumilitaw na natugunan naman ng plano ang mga itinakdang criteria at maingat na pag-aaralan ang mga detalye nito. Dagdag pa ni Tudge na habang nais niya na makitang makabalik sa Australia mga international students, ayaw naman nito na ipagsapalaran na magkaroon ng dagdag na COVID outbreaks sa Australia. Malugod din ang pagtanggap ng Virgin Airlines sa hakbanging ito. Yan ang tapok na ulat ni Essam Al-Ghalib para sa SBS News. Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.